Hondarribiko Arma Plaza Fundazioaren gardentasun falta salatu dute fundazioko patronatu kide diren Bildu, PSE eta Hamaika Bat udaltaldeetako ordezkariek. Oposizioko kide guziek PP SSiek bat egin baitute salaketa honekin. Batetik Madrilgo Fitur Turismo Azokan Arma Plaza Fundazioaren presentzia eta helburuak ere fundazioaren erabakiguneetan inondik inora aipatu ez dizkietela eta komunikabideen bidez, prentsaren bidez informatu direla diote. Eta bestetik are larriagoa dena salatzen dute. Fundazioaren estatutuen arabera, langileen kontratazio lehiaketa publiko bidez egin behar bada ere, Eusko Alderri Jeltzaleak bere nahiaren arabera eta inorri kontsultatu gabe Miren Aierbe, udal arkeologa Arma Plaza Fundazioko gerente izendatu dutela baitiote. Azpilokoak eta kudeaketan gardentasun falta larritza jo du Ibai Labaien Bilduko ordezkariak.
Gure sorpresa nagusitako bat izan da, Fiturreko notiziak zeudenean, non entratu geran, Arma Plaza Fundazioak gerente bat omen dauka, Miren Aierbe, hor agertzen zen prentxan, eta gero beste Arma Plaza Fundaziotik ere langile bat, edo. Eskandaloso irutu zaigu hau, ez? Hau irutu zaigu dela ez etikoa eta ez legala ere, ez? Asiatikan garbi ezaten genuen kontratazio eta kezka handia genuela fundazio bat ez zuten egin nahiko hauek beraiek nahi duten jendea kontratatzeko eta publikoki ukatu egin zuten. Eta ikusten ari gara, ari direla kontratatzen langileak nahi dutena eta inongo oposaketarik egin gabe. Diru publikoarekin ari direla nahi dutena egiten. Eta gainera, momentu hauetan, Hondarribin seguro gaude jende asko gaula langabezian, eta jende asko ez duela ulertuko, zergatikan pertsona batzei kontratatzen zaien, ez dakit, zergatikan. Ez guk ere ez dakigu zergatikan, laguna direlako edo ez dakigu zergatikan. Txantxuile horiek ez ditugu ulertzen guk. Gaude zan, azkenean hori da Arma Plaza Fundazioa, ez txiringito bat, eta guretzat beharrezkoa ez den txiringito bat, eta gainera, urte batean, hauena da rekorra, ez dute disimulatu egiten, ez?
Arma Plaza Fundazioaren kudeaketan, Eusko Alderri Jeltzaleari leporatzen dioten gardentasun falta, aurre kontuetara ere lusatzen dute. Izan ere, ofizialki langilerik ez duen fundazio batek, dieta eta kilometrajetarako, esate baterako, 13.000 eurotik gorako gastuak edukitzea, nondik heldu ez duela nabarmentzen dute oposizioko patronatu kideek.
142.000 euroko aurre kontua dauka, eta harrigarria diren gastu batzuk, ez? Adibidez, esan dezakegu telefonan 3.680 euro aurrekontu bat daukala, telefono gastuetarako, eta noski langilerikan teorian agertzen ez den aurrekontu batzuk. Gero beste bat esateatikan, dietak eta kilometrajeak agertzen dira. Eta jendea garbi eukitzeko, fundazioko kide garen patronoak ez dugula dietarik eta zer kobratzen. Hau desan ez pentsatu 13.032 euro aurre ikusten dide dietak eta kilometrajetan. Garbi geldia dira, guk ez dugula ezer kobratzen. Hau desan, zenbaki horiek bestela ez dira ulertzen. Eta, ez dakigu, harrituta gaude, eskandalizatua esango nuke, harrituta ez daita.
Azken orduan jakin izan dugu bestalde, Antxete Irratian egindako salaketa honen ondotik, Hondarribiko Udal Gobernuak Arma Plaza Fundazioaren patronatuko bilera deitu duela ostegun ontarako bertan, bi puntu besterik ez dira gai ordenean, lehena informazio bilera, eta bigarrena erreguak eta galderak.
Antxete Irratia, gauzak argita garbi.